Radio tev.
Zemeslode tev.
Redz, Latvija ir unikāla valsts, jo varam piedzīvot visus četrus gadu laikus un arī lielu daļu turismu veidu, arī laivošanu. Bet kas tad jāņem vērā laivotājiem, kur ir iespējams par to iedomājušies pirmo reizi un to domā ar darīt pirmo reizi? Pēc padomu meklējam pie laivošanas zinātāja Jāņa Ramaņa. Ja es pirmo reizi gribētu doties ar laivām kaut kur laivojot, kas man pirmkārt būtu jāņem vērā?
Pirmkārt būtu droši vien jāņem vērā, kad jāsaprot tas, ka mēs dodamies pie dabas, tad mums ir nepieciešams izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, tā lai mēs justos gan ērti, gan arī, teiksim, lietas gadījumā mēs varētu pasargāt sevi no nosaušanas. Attiecībā uz laivošanu droši vien būtu vēlams izvēlēties saviem spēkiem atbilstošu maršrutu, tā lai atpūta būtu atpūta, nevis fiziskas pārbaudījumas. Teiksim, dodoties pilnas dienas braucienā, pilnīgi noteikti nevajag aizmirst, paņemt līdz kaut ko ēdam, ko maizīt, padzerties ūdeni. Siltā laikā noteikti jāpadomā par cepurēm, lai nepārkarst. Tāpat pretiedegumu krēms liek noderēs, kā arī, teiksim, vairāk dienas braucienos. Protams, nevajag vienmēr pārspīlēt, bet lieti noderēs otra apģērba kārta, telts, kārtīgs guļamais un pamats piederumi ugunskura iekuršanai un pārtikas sagatavošanai kā prīmus un kaut kādu trauciņu. Tāpat pilnīgi noteikti neaizmirstam par to, kad mēs dodamies dabā, tātad ko aiznesam uz upes krastiem, to arī paši paņemam līdzi. Par maršrutiem, tiem, kas dodas paši, vismaz Latvijas mērogā pilnīgi noteikti rekomendē izmantot upesoga.lv. Tur ir arī tāds rīks kā maršruts plānotājs, kur var ērti iespiest punktu A, punktu B un redzēt, cik tur ir uzreiz kilometri, kā arī ir pieejams visas nakšņošanas vietas, varam skatīties kartē. Informācija par privātām nakšņošanas vietām, tā ir aktuāla, tik viņi ir aktuāli, bet par valsts nakšņošanas vietām pilnīgi droši tās visas. Plānojot savu maršrutu, principā svarīgākā daļa ir nakšņošana. Diemžēl situācija ir tāda, ka bieži vien šīs nakšņošanas vietas apmeklē ne tikai ūdens turisti, bet arī cilvēki no māla, kas ir ļoti būtisks faktors, līdz ar to nevienmēr šīs publiskās nakšņošanas vietas ir drošas. Tā ka, ja tomēr izvēlamies viņās nakšņot, turam mantas pie sevis, neko neatstājam uz galdiem publiski pieejamā telpā. Un arī sargājam, ja ir telts ar priekšnamiņiem, lūdzu sargājiet tos priekšnamiņus.
Tavi ieteikumi, ja es dotos pirmo reizi laivot?
Šis ir labs jautājums, jo katrā maršrutā ir savs skaistums un savs piedzīvojums ir pilnīgi noteikti. Es droši vien ieteiktu izvēlēties, ja ir bail no straujtecītēm un tiešām tā ir tāda pirmā reize un neesam bijuši ļoti aktīvi, sportisti. Pirms tam tad noteikti ieteikt izvēlēties kādu maršrutu Gaujas Nacionālā parkā, kā piemēram varētu minēt Valmiera Jāņa Rāmas vai Valmiera Cēs. Un, ja tomēr esam patīk tāds lielāks piedzīvojumi garsts, tad šajā vidzemes pusē standārts maršruts Strenču Valmiera, kur ir gan straujāka daļa, gan arī tā mierīgā daļa.
Un kur Latvijā ir tāda, teiksim, laivotājiem upe, kas ir visizaicinošākā?
Visizaicinošākā ir amata, bet amata, diemžēl, mēs varam laivot pāris reizes gadā. Tas ir vai ne pavasarī, kad ir atkusnis, kā arī pēc lielām garām lietas gāzēm. Dažreiz ir privilēģija to darīt vasarā. Amatā gan, lai sameklējam kādu zinošu, vai arī mēģinam paši atrast informāciju par pamata zināšanām ūdens turismā.
Turisms Covid laikā ir ļoti skarts. Kā ar laivošanu? Covid laiks arī jūs skāra vai joprojām skāra vai tas nav tik ļoti?
Teiksim, šis laiks mūs ir ietekmējis dažādi, tad piedzīvojumiem bagāts periods varētu teikt tā, jo pasākums parasti mēs sākam laivošanu maijā, tad šogad maijā mēs vēl neviens nezināja, kas būs tālāk, principā mēs nestrādājam. Katrā ziņā mums tas ietekmējis tā, kad vairāk varbūt brauc ģimenes un draugu kompānijas, mazāk korporatīvie pasākumi, bet principā pašlaik viss ir kārtībā.
Paldies tev, Jāna, un tad jāsaka jā, lai patīkams pretvēršu.
Nu, tieši tā.
Radio tev raidījums Zemeslode tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.